Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутмандан кадырман угарман, 12 май бейшембидеги таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Президент Садыр Жапаров Дастан Трансулттук корпорациясы ачык акционердик коомунун мурдагы башчысы Алексей Шершовтун үй камагына чыкканына байланыштуу үн катты. Ал кечээ 11 майда Facebook-тагы баракчасына Шершов менен бир канча ай мурда жолукканын, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин банкта камакта жаткан 200 миллион долларын кайтарууга көмөктөшүп жатканын билдирди.
Схемасын түзгөнгө көмөк көрсөтүшкөн. Ошол схемада иштеген кадрлар энергетика системасына кайрадан оптом келишти да.
Бул теманы маек менен улантабыз. Украинадагы соңку кырдаалдан улам миңдеген украиналыктар Түркияга качууда. Ал арада Орусиянын Украинага кол салгандан кийинки санкциялары акыркы кырдаал 1 миллиондон ашык калкы миграцияда жүргөн Кыргызстанга да таасирин тийгизип жатат.
Ошол акчаны Кыргызстандан алып тапсаң болот.
Зарплата азайып кетти, жумуш азайып кетти, өздөрүн Россиянын
Кумтөр алтын кенине тышкы башкаруу киргизилип, Кыргызстандын көзөмөлүнө өткөндөн бери 1 жылга чукулдады. Чоо жай түрмөгү бар. Ошондой эле эл үнү берүүсүн да угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Элиза Кененбаева айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Украинадагы 4 айыл орус баскынчыларынан тазаланды. Украинанын президенти Владимир Зеленский билдиргендей, Харьков шаарынын айланасындагы 4 айыл орус баскынчыларынан тазаланды. Маалыматты Харьков облусунун губернатору Олег Синегубов дагы растап, Черкасские, Тышки, Рубежная жана Байрак айылдарынан орус аскерлери сүрүлүп чыгарылганын, айрым райондордо айгышкан салгылашуулар уланып жатканын билдирди. Зеленский аскерлердин ийгилигин кубаттап, азырынча майрамдаш эрте экенин эскертти.
Збройні сили нашої держави забезпечили нам усім хороші новини з Харківської області, поступово відтискають окупантів від Харкова.
Мамлекетибиздин куралдуу күчтөрү Харьков облусунан жакшы жаңылыктарды алып келишти. Алар Харьковтан баскынчыларды акырындан сүрүп чыгарышууда. Мен бизди коргоп, бир кезде дүйнөдөгү экинчи күчтүү армия деп эсептелген баскынчылардын армиясына туруштук берип, ушунчалык эрдик көрсөтүп жаткан коргоочуларыбызга ыраазымын деп айтты. Ал арада Мариуполь шаарында Азовсталь заводунун айланасында айгышкан салгылашуулар уланууда. Ал эми АКШтын өкүлдөр палатасы Украинага кошумча жардам катары 40 миллиард доллар бөлүүнү жактырды. Эми Сенаттын колдоосунан өткөндөн кийин ага президент Джо Байден кол коюшу тийиш. Жогорку кеңеш кумарканаларды, оюн автоматтары бар залдарды жана лотереяларды ачуу тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоду. 56 депутат макул, 13 депутат каршы добуш берди. Өкмөт мыйзам долбоорун март айында демилгелеп, аны жогорку кеңештин кароосуна киргизүүнү жана аны кезексиз кароону сунуштаган. Президент Садыр Жапаров менен министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров журналисттерге берген маектеринде мыйзам долбоорун колдой турганын билдиришкен. Кумарканаларды юридикалык, анын ичинде чет өлкөлүк тараптар ачалат. Кыргызстандын жарандарына жана 21 жашка чыга элек чет өлкөлүктөргө кирүүгө тыюу салынат. Оюн зоок маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө деп аталган мыйзам долбоорунда анын максаты инвестицияларды тартуу, республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү үчүн шарт түзүү экени айтылат. Аль-Джазира телеканалынын журналисти Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги Дженин шаарындагы израилдиктердин рейди маалында октон көз жумду. Бул тууралуу Палестинанын саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Палестиналык белгилүү кабарчы Ширин Абу Акле ок тийгенден көп өтпөй жан берген. Аль-Джазира телеканалы окуя үчүн Израилди күнөөлөдү.
While she was wearing her journalism vest and also the helmet.
Ал журналист деген жазуусу бар чыптама башына шлем кийип жүргөн. Анын башына Израиль снайперинин огу тийген. Кесиптешибиздин өлүмү үчүн жоопкерчиликти Израиль күчтөрүнө, өкмөтүнө жүктөйбүз, деди Аль-Джазира телеканалынын алып баруучусу Тамер Алмишаль. Израилдик аскерлер билдиргендей, алардын күчтөрү катуу чабуулга кабылгандыктан жооп кайтарууга аргасыз болушкан. Алар бул окуяны иликте шеэрин жана журналист палестин согушкерлеринин жабыркашы мүмкүн деген версияны дагы карап жатышканын билдиришти. Израилдин тышкы иштер министри Яир Лапид кабарчынын өлүмүнө өкүнүчүн билдирип, Палестин администрациясына бул окуяны биргеликте иликтөөнү сунуштады. Оппозициялык Бириккен демократиялык кыймылы президент Садыр Жапаровдун Алексей Шершов боюнча пикирине нааразылыгын билдирген кайрылуу жасады. Дастан Трансулттук корпорациясы ачык акционердик коомунун мурдагы башчысы Алексей Шершов коррупция беренеси менен кармалып, 10 майда үй камагына чыгарылган. Оппозициялык кыймыл президент Жапаров билдирүүсүндө Шыршов кылмыш жоопкерчилигине тартылып, издөө салынган эмес деп коомчулукту адаштырып жатканын белгилеген. Анда Шыршов Максим Бакиевдин жакын адамы катары Кыргызтелеком, Түндүк Электр, Кыргызгаз, Витязь, Каприз, Аврора Плюс, Аврора Грин пансионаттарын менчиктештирүү учурундагы коррупциялык схемаларды уюштуруу фактылары боюнча көптөгөн кылмыш иштеринде жана сот өкүмдөрүндө кездешери айтылган. Президент Садыр Жапаров 11 майда Шыршов боюнча пикирин Facebook-тагы баракчасына жазган. Анда ал Шыршов тергөө учурунда 2010 жылы Максим Бакиевдин мүлктөрүн, Аврора Плюс пансионатын, андагы коттедждерди, батирлерди кайсы бийликте отурган адамдар убактылуу өкмөттүн кайсы мүчөлөрү талаптанып туугандарына каттатып алганын айтып бергенин жазган. Жапаровдун айтуусунда Алексей Шыршовко карата Кыргызстандын укук коргоо органдары тарабынан эч кандай кылмыш иши козголуп, издөө салынган эмес. Кыргызстанда диний көз караштан улам балдарын эмдетпей жаткандар азая баштады. Бул тууралуу 11 майда Азаттыкка Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишенапысова билдирди. Анын айтымында былтыркы жылы эмдилбей калган балдардын 50% ата-энесинин диний ишенимине байланыштуу болгон. Ага чейинки жылы бул көрсөткүч 68% болчу. Борбордун жетекчиси муну муфтият менен бирге эл арасында эмдөөнүн пайдасы жана коопсуздугу тууралуу жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштеринин үзүрү деп атоодо. Ошол эле учурда Ишенапысова билдиргендей, Кыргызстанда эмдөөдөн баш тарткан учурлар жылдан жылга көбөйүп жатат. Былтыр бул көрсөткүч 11 миң бала болсо, ага чейинки жылы 9 миңдин тегерегинде болчу.
Рахмат Элиза. Элиза Кененбаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көз кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Баткен, Нарын областарынын кээ бир жерлеринде, Ош, Жалал Абад областарынын тоолорунда жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт деп билдирип жатат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй облусунда 21-26, Таласта 20-25, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 24-29 градус жылуу, Ысык Көл менен Нарында 16-21, Бишкекте күндүз жаан чачын күтүлбөйт, 24-26 градуска чейин жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров Дастан Трансулуттук корпорациясы ачык акционердик коомунун мурдагы башчысы Алексей Шыршовдун үй камагына чыкканына байланыштуу үн катты. Ал 11 майда Facebook-тагы баракчасына Шыршов менен бир канча ай мурда жолукканын, мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин банкта камакта жаткан 200 миллион долларын кайтарууга көмөктөшүп жатканын билдирди. Мунун алдында Шыршов коррупцияга айыпталып, камалары менен эле дароо үй камагына чыкканына байланыштуу талаш талкуу жаралган. Толугураак Эленора Бешими кызы айтып берет.
Садыр Жапаров Шыршов жана ал Кыргызстанга кайтып келген жагдай тууралуу, ошондой эле Ысык Көлдөгү Аврора Плюс пансионатындагы ондогон кымбат баалуу батирлердин менчикке өтүп кеткени жөнүндө кенен билдирүү жазды. Анда Шыршов ага жардамчылар аркылуу бир канча ай мурда кайрылганын, ушул тушта эң ириде мурдагы президент Курманбек Бакиевдин кенже уулу Максимдин банкта камакта жаткан миллиондогон долларларын кайтарууга көмөктөшүп жатканын билдирди. Садыр Жапаров ошондой эле Шыршов ага Аврора Плюс эс алуу жайындагы мыйзамсыз иштер тууралуу маалымат бергенин жарыялады. Андан сырткары Максим Бакиев дагы Кыргызстанга кайтып келиш ыктымалдыгы тууралуу сөздөрдү жокко чыгарды. Мунун алдында жогорку кеңеште Шыршовдун үй камагына чыкканына байланыштуу маселе көтөрүлгөн. Депутат Жанар Акаев ал бир топ жыл эл аралык издөөдө жүргөнүн, Кыргызстанга канча жолу келип кетип кеткени тууралуу маалыматты тиешелүү органдар бербей жатканын айтты.
Шыршов деген фамилия бул коррупциялык схема деген сөздүн синониму. Ошондой киши акыркы бир жылдан бери Кыргызстанга Интерполдун издөөсүндө жүргөнүнө карабастан, Кыргызстандын күч органдары тарабынан издөөдө жүргөнүнө карабастан кенен кесир кирип жүргөн. Мен мына 28-апрелде урматтуу Нурбек Урмекович чек ара кызматына суроо талап жөнөтүп атам. Ширшов Кыргызстанга соңку бир жылда канча жолу кирип чыкты? Эмне үчүн ал кенен кесир кирип жүрөт? Эмне үчүн суроого чакырылган жок? Эмнеги күнгө чейин, азыркы күнгө чейин жооп берилген эмес? Мына ошондой энергетикалык тармактагы коррупциялык схеманын түзүүчүсү кече жарым сутка камалып туруп кайра коюлуп атат. Эмне коррупция менен күрөш ушулбу?
Жанар Акаев мунун алдында Азаттыкка комментарий берип жатып, Шыршовдун каржы секторуна аралашып жатканы тууралуу маалыматтар бар экенин, бирок Улуттук банк менен финансылык чалым кызматы маалымат бербей жатканын билдирген. Анын алдында 1-май райондук соту Шыршовду атайын кызматтан тергөөчүлөрүнүн өтүнүчү менен үй камагына чыгарганы белгилүү болгон. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдыз Жолдошова Шыршовдун бардык өлкө башчыларынын тилин тапкан жөндөмүнө токтолду.
Алексей Шыршов чынында эле өтө акылдуу жана куу инсан экен, адам экен. Аябай чоң коррупциялык схеманы энергетика системасында түзүп, түзүү менен чектелбестен аны ишке ашырып, ошону менен бирге ар бир келген президенттин бир эле президенттердин жөрүн эмес, балдарынын да тилин табат экен да. Ширшовтун схемасын түзгөнгө көмөк көрсөтүшкөн, ошол схемада иштеген кадрлар энергетика системасына кайрадан оптом келишти да, баары тең келишти. Кандай жол менен келишти, кантип келишти, бул чоң суроо. Кечеки болуп өткөн окуя Батукаевдин окуясынан дагы жаман иш болду десем жаңылышпасам керек.
Парламенттин экс депутаты, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саналаштарынан бири Мэрбек Мискенбаев болсо, Шышовдун кармалары менен үй камагына чыкканын кол стандарттуулук катары сыпаттады.
Шыршовдун келгенине көп болгон бул, жаңы жылдын астында эле элде сөз болуп аткан, анан Шыршов ушунча камап, ушунча коррупция кылды деп элдин баарына жарыя кылып, анан кармап туруп кое берген экени, бул кол стандарттыкта бул соттун адилеттүүлүгү, акыйкаттуулугунун жоктугу деп эсептейм да. Мына 2005-жылкы революцияны Акаев тактап жокко чыгарышты. 2010-жылкы революция мына Шыршовго окшогондорду актап, аны да жокко чыгарды. 20-жылкы революцияны да жээнбек Ырым деп атап, аны да жокко чыгарды. Кыскасы, Атамбаев жана Атамбаевдин жанындагылар эле сот иштериси болуп атат.
Атайын кызмат 10-майда Алексей Шыршов кармалганын, ага коррупцияга байланыштуу айып коюлганын, Аврора плюс эс алуу жайындагы ондогон кымбат батирлердин мамлекеттин карамагынан мыйзамсыз чыгарылууга аралашканын билдирген. 46 жаштагы Шыршовдун өмүр баяны, эмгек жолу тууралуу маалымат аз, анын саналуу гана сүрөттөрү бар. Ал 2007-жылдарга чейин алгач Ош электр, андан кийин түндүк электр ишканаларында финансылык директор болуп иштеген. 2007-2010-жылдары Дастан ишканасын башкарган. Ууганда айрым басылмалар Шыршов мурдагы президент Аскар Акаевдин, андан кийин Курманбек Бакиевдин уулдары Айдар жана Максимдин жакын өнөктөш экенин жазышкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Теманы эми маек менен улантабыз. 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү, азыр Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров Алексей Шыршов тууралуу президент Садыр Жапаровдун билдирүүсүнө байланыштуу Азаттык радиосуна маек курду. Аны менен кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызы сүйлөштү.
Президент Садыр Жапаров бүгүн Алексей Шыршовдун үй камагына чыгарылышына байланыштуу комментарий берип жатып, ошол убактылуу өкмөттүн тушунда ага карата кылмыш иштери козголгон эмес, ошондон улам аны менен жолуктум деп айтты да. Анан чындап эле козголгон эмеспи кылмыш иштери? Буга чейин анын аты энергетика тармагындагы ири коррупциялык схемалар, дагы башка иштерде ат аталып жүрдү эле да. Дастан ишканасына байланыштуу.
Байкашымча биздин президентибизди кимдир бирөө айланасындагыларбы катуу жаңылышуу алып келгенде, ушул билдирүүдө туура эмес нерселерди, чындыкка дал келбеген нерселерди айттырууга түрткү берген. Бул таптакыр чындыкка туура келбейт. Мен билгенден жок эле дегенде Шишовго каршы 4-5 кылмыш иши козголуп, ошол иштер боюнча эл аралык издөөдө жүргөн, Интерпол издеп жүргөн адам. Мен билгенден 2-3 ишти башкы прокуратура козгогон, бир ишти коопсуздук кызматы УКМК козгогон болуш керек эле, анан Финпол козгогон болуш керек эле. Ушундай иштер бар эле да, мен 10 жылы тергөөдү мен куратор, мен жооптуу болгон. Мен элге ар бир 10 күн сайын кандай иштер козголду, кимдер издөөгө жарыяланды, кимдер сыртынан соттолуп атат, мен элге маалымат берип койгон. Муну жалпы кыргыз эли билет да. Президентке информация берген адамдар, маалымат берген адамдар, Шыршовго иш жок деген адамдар катуу бир максат менен заблуждениеге алып келди деп эсептейм. Андай эмес, бул чындыкка дал келбейт.
Ошол кылмыш иштердин мындай мазмуну эсиңизде жокпу? Мындай энергетика тармагына байланыштуу же кайсы бир иштерге
байланыштуу? Жок, азыр таптакыр эсимде жок. Андан бери канча жылдар өттү. Бирок менде бардык кылмыштардын копиялары бар, бирок ал үйдө. Мен китебиме да пайдаланган. Мен кыргызмын деген 2 томдуктун 2-3 томунда ошол кылмыштардын фабулаларын дагы тиркеп койгонмун. Бул кийинки муундарга Бакиевдин заманында Шыршовдун схемалары кандай иштеген, кандай коррупция болгон билсин, ушундайга жол бербесин деген максат менен мен китебимдин аркасына тиркеме кылып дагы тиркеп койгом. Бирок азыр колумда китебим да жок, анын маалыматтары да жок. Андан бери көп мен фабулаларын айта албайм.
Демек бул кылмыш иштери азыр тиешелүү органдарда бар, э? Мисалы башкы прокуратурада.
Ал не только биздин башкы прокуратурада, башка укук коргоо органдарда. Ал Интерполдо да, эл аралык Интерпол уюмунда да илинип турат.
Президент ошол бүгүнкү билдирүүсүндө Максим Бакиевдин $200 млн тууралуу да сөз кылыптыр да. Ошол банкта камакта жаткан акчасын билем деп айтты, аны Кыргызстанга кайтарууга көмөктөшөм деп айтты деп. Сиздерде ушул акча тууралуу мындай маалымат болгонбу? Же мындай кайсак жөнүндө сөз болуп атат?
Эми биз Максим Бакиевдин анын жакындарынын, Аскар Акаевдин анын жакындарынын акчалары барбы деп бүткүл дүйнөдөгү болгон банктарга, болгон мамлекеттердин укук органдарына бардыгын жөнөткөнбүз. Атүгүл Мисалы Аскан Акаевдин жакындарынын акчасы деп атайын бир эл аралык адвокат чакырып иш кылганбыз. Эми Максим боюнча да ошондой иштер жүргүзүлгөн. Бирок биз азыр эле иштедик да. 10-чу жылы декабрга чейин отурдук. Декабрдан кийин эле парламенттик деп 5 партия келди. Биз өзүбүз тарап кетип калганбыз да. Толук мамлекеттерде биз толук ответтерин биз алып бүтө элек деле биз тарап кеттик убактылуу өкмөт. Аны кийинки бийликтер билсе керек. Ал маалыматтардын баардыгы башкы прокуратурада бар деп эсептейм мен. Биз запросторду бергенбиз. Максимдин канча акчасы, кайсы банктарда барбы, силердин счету барбы? Мисалы мен эсимде бар, Америкадан ошондой жооптор келген. Четисинде, сегизинде чыгарып кеткен акчалар боюнча движениеси болгон боюнча маалыматтар келген.
Садыр Жапаров бүгүн ошол билдирүүсүндө Максим Бакиевдин бөлүктөрү, анын ичинде Аврора плюс пансионаты тууралуу, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү мындай бийликте отурганда мындай ээлеп алган дегендей айтыптыр да. Ошол тууралуу маалымат берди депчи Шершов. Негизи кимдер жөнүндө сөз болуп атат ойлойсуз? Ушул мамлекетке өткөрүлгөн талаптын
билдирүүдө жүрөт Аврора плюсте. Аврора плюс Аврора гиринди. Мен личте өзүм барып баш прокурордун милдетин аткаруу Байтемир Ибраимди кошуп, ошол жерде жергиликтүү прокурорлор, жергиликтүү элдин катышуусунда, жергиликтүү корумдайлын элдин катышуусунда алар аны өрттөп салабыз деп аткан Аврора плюстагы изданияларды, Максиминикин башкылып бардыгын өрттөн сактап, элге өзү 3 саат түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, муну мамлекетке алабыз. Өрттөбөгүлө. Ушул жерге силер иштейсиңер. Ушул жерге мамлекет калабыз, мамлекетке пайдасы тиет, өрттөгөндө эмне деп отуруп биз алы толук канча объект, канча үй болсо бардыгын унутташтырганбыз. Биз кетип атканда бул мамлекеттик мүлк катары турган. Эми биз кетип атканда ушул эле Атажурт партиясы да бийликти өткөрүп берип кеттик да. 10-чу жылы декабрда биз кеттик, бийлик Атажурт партиялары келди. Ошолор спикер болду парламент, ошолор өкмөт башчысы сайлады, ошолор соторду сайлады бардыгын. Ошолор бардын биздин унутташтырган объекттердин бардыгын өздөрү карады атайын. Бул парламент көзсүн, бул сотторго берилсин, бул бияка берсин деп ошолор распоряжение чыгарды да. Менин оюмча ошолор жооп бериш керек. Анын бардыгы эми документалдуу турууда. Аны эгерде кимдир бирөө убактылуу өкмөт мүчөсү эгер ошол Аврора плюстан бир объект алса, анын атын жашырбай нэпей эле алып кетирип камап коюш керек. Мына сен энчилеп алгансың деп.
Урматтуу угарман, Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси, 2010-чу жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров Алексей Шершов тууралуу пикирлерин айтып берди. Аны кепке Эленора Бешимбек кызы тартты.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
уурчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык кол.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун 2 май бейшемби күнкү таңкы эфирин угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Түркия дүйнөдөгү эң көп качкын кабыл алган өлкөлөрдүн сап башында турат. Расмий эсептер боюнча учурда бул өлкөдө 4 миллион качкын баш калкалайт. Алардын 3 миллион 700 миңи сириялыктар экени расмий билдирилди. Президент Режеп Тайып Эрдоган Украинадагы согуштан качып, Түркияга кирген качкындардын саны 100 миңге жеткенин ачыктады. Деген менен, оппозициячыл лидерлер коомдо айрыкча сириялыктарга каршы чыңалуу күч алганын эскертип келишет. Эльвира Будайчиеван уксак.
Дүйшөмбүдө Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Украинадагы согуштан качып, түрк жергесине кирген качкындардын саны 100 миңге жеткенин айтты.
Өлкөмүзгө келген украиналы сайысы да 100 миңге жакташты.
Биздин өлкөгө келген украиналыктардын саны 100 миңге жакындап калды. Өзүңүздөр көрүп тургандай, качкындар маселеси бир гана биздин өлкөгө тиешелүү эмес. Бул бүткүл дүйнөнүн көйгөйү. Качкындардын агымына эң көп дуушар болгон Түркия мындай оор кризисти башкара алган саналуу өлкөлөрдүн бири.
Деди Эрдоган. Орусия Украинага 24 февралда басып киргенден бери үй жайын таштап, өлкө ичинде жана сыртка агылгандар 12 миллионго жетти. Сыртка чыккандардын көпчүлүгү батышты көздөй бет алганы менен Туркияга кирген украиналыктардын саны да күн сайын көбөйүүдө. Туркиянын үй бүлө жана социалдык кызматтар министрлиги Украинада согушта кароосуз калган 1387 бала өлкөгө алынып келингенин шейшембиде кабарлады. Бул жараян 25 мартта башталып, учурда балдар адамдар өлкөнүн Анталия, Муула жана Сакария шаарларындагы мейманканаларга жайгаштырылган. Маалыматта украиналык балдардын жашы айтылбайт, бирок министрлик тараткан билдирүүдө алар мектеп жашында экенин, жай бою психологиялык жана педагогикалык жардам көрсөтүлөрү жазылат. Ай башында болсо Украинанын президенти Владимир Зеленский Анкараны Киев менен мамилесинде кош стандарттуулуктан баш тартууга чакырган эле.
Турция выступает как посредник и поддерживает.
Түркия бир жагынан арачы түшүп, Украинага маанилүү колдоо көрсөтүүдө. Экинчи жагынан болсо, маселен, туристтик каттамдарды даярдап жатканын көрүп жатабыз. Атайын орусиялык туристтер үчүн.
И мы это також бачим.
Деди Зеленский 2 майда грециялык ERT телеканалына курган маегинде. Украин президенти түрк бийлигинин бул аракеттерин калыс эмес деп сыпаттап, Туркияны Украина менен достук мамилени уланткысы келсе орусиялык туристтерди же чындыкты тандоого үндөдү. Ал эми президент Эрдоган 9 майда өлкөдө мыйзамсыз жашаган 1 миллион сириялык качкындын өз ыктыяры менен мекенине кайтуусуна шарт түзө турган жаңы долбоорун үстүндө иштеп жатканын билдирди. Эрдоган Сириянын түндүгүндө башкалкалаган качкындар үчүн кеминде 100 000 чакан үй курууну максат кылгандарын да баса белгиледи. Эрдогандын качкындар тууралуу айткан мындай билдирүүсүн утурлай, түрк маалымат каражаттарында мыйзамсыз жүргөн Ооганстандык жана сириялык качкындардын мекенине депортациялап жаткан маалыматтар байма-бай чыга баштады. Өзгөчө Стамбул жана Анкара сыяктуу ири шаарларда жашаган чет өлкөлүктөрдүн документтери тыкыр текшерилип, кармалгандардын дээрлик көпчүлүгү Ооган жана сириялык экени айтылууда. Түрк бийлигинин мындай тазалоо иш-чарасы жыл башынан бери иштеп жатканын жергиликтүү басылмалар жазып келишет. Айрыкча соңку күндөрү Ооган жана Пакистан жарандарынын түрк аялдарга ыдык көрсөткөнү соц тармактарда кеңири жайылып, коомдо бир топ чыңалуу жараткан. Ал эми өлкөдө ЖХП, ИИ сыяктуу оппозициялык партиялар бийликке келсе, Сириядагы согушту токтотууга жардам берип, качкындарды өз өлкөлөрүнө жөнөтүүнү көздөрүн ачык айкын билдирип келет. Өткөн аптада Туркиянын миграция департаменти Аментин расмий маалыматына ылайык, учурда бул өлкөдө 4 миллион качкын башкалкалайт. Анын 3 миллион 700 миңи сириялыктар. Ал эми өлкөдө жалпысынан 5,5 миллион чет өлкөлүк расмий каттоодон өткөн. Алардын 1 миллион 400 миңи туруктуу жашоого уруксат алган мигранттар экени ачыкталды. 2016 жылы Брюссель менен Анкара качкындар маселесинде мунасага келген. Ага ылайык Туркия миллиондогон сириялыктарды өз аймагында убактылуу башкалкалатып, батышка өткөрбөй турмак. Бул үчүн Евробиримдиктен каржылык жардам алмак болгон. Сирияда жарандык согуш башталган 2011 жылдан бери 100 000 деген качкындар Туркиянын чегине жетип, андан ары Грекия өңдүү Европа өлкөлөрүнө кирүүгө аракет кылып келишет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Орусиянын Украинага кол салгандан кийинки санкциялары, акыркы кырдаал, 1 миллиондон ашык калкы миграцияда жүргөн Кыргызстан үчүн түз да, кыйыр да таасирин тийгизип жатат. Жумуш орундар, маянаалар кыскаргандан улам Орусиядан кайтып Кыргызстанга же Европадан жумуш таап жаткандар да бар. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Орусиядан кайткан мигранттар андан ары эмне жасап жатат деген суроонун айланасында жооп издеген чогуу уксак.
Улукбек 3 баланын атасы, бир топ жыл Орусияда түрдүү жумуштар менен алектенип, балдарын, үй бүлөсүн камсыздап турган. Орусияда жумуш кыскара баштаганы апрель айында Кыргызстанга келген. Баткенде да жумуш жоктугунан чүйгө келип, күзгө чейин дыйканчылык кылып кетүү планы бар. 1,5 гектардай жерди ижарага алып, тамеки айдаганы турат.
Орусия, бойдолду.
Мен сөз аскерем, стрелялар токтоду, фирмалар жабылды, ишташ кыйын болуп калды. Бияка жерегейин деп келердим. Жакка сөз дыйканчылыклайын деп паниктерди адам. Жакта мен ошо 1 гектар эксек 1-200 миң пайда кылабыз да. Бала чакан алды да бир жакшы да. Баскенде ооз иш жок.
Улукбек сыяктуу акыркайларда Орусияда жумуш, айлык маселеси оорлогону Кыргызстанга кайткандар аз эмес. Бирок жердин ижара акысы кескин кымбаттап кетти. Жазында жумуштап четке кетчүлөр быйыл дыйканчылыкка аракет кылгандыктан ушундай болду деген пикирин айтышат дыйкандар. Москвада курьер болуп, такси айдап иштеп жүргөн Нурбек 42 жашта. Майдын башында Орусиядагы тапкан каражаты өтө эле кыскарып кетип, Кыргызстанга келе берген экен. Бул жактан өзү менен чогуу, миграциядан кайткан шериктери менен 5 киши документтерин даярдап, Англияга барууну ниет кылып турушат. Буюрса, кийинки жумада виза маселеси чечилгени калды дейт.
Ошол акчаны Кыргызстандан алып тапсаң болот.
Зарплата азайып кетти, жумуш азайып кетти, өздөрүн Россияны коюп атат. Ооба, бул жака келе бердик, азыр эми Кудай кааласа насып калса эми Англияга кетип атабыз. Бул жакта ошо документтерин берип койгонбуз, уже визага жакындап калдык. Эртең 17 күнү визага тапшырабыз документтерибизди. 4-5 бала. Барганда көрөбүз да, ар бир жердин өзүнүн шартына карап иш кылабыз да. Тил орусча деп атат.
Руслан Тагаев да Москвада такси айдап үй бүлөсүн камсыздап турган. Орусияда кырдаал өзгөргөнү, иши солгондап, айласын таппай турганда Англияга жумуш чыгып, чогуу иштегендеринен 6 бала 4-чү майда кетиптир. Талап, эреже катуу сакталганы менен Орусияга караганда дурус дейт. 32 жаштагы Руслан капуста талаасында иштеп жатыптыр.
Жумуш биз ойлогондон кичине кыйыныраак экен. Биздики эми баягы капуста кесип атабыз, баягы листья салата романы, анан латук деген. Москвада иштегем мен таксист болуп, Москвадан бияка команда болуп келдик, группа болуп 4-май. Эми бияктын жумушу, биякта иштеген саатыңа жакшы жумуш, жакшы акча алат экенсиң да. Москвада иштеген саатыңа төлөйт да, ал жакта 5-6 бала болуп келдик. Жумуш убагында телефон менен колдонууга болбойт экен бияктачы. Анан Россияга караганда башка уровень. Требования күчтүү, качество, контроль качество деген күчтүү, анан Англия негизи магазиндерге кирсең дагы бүт качество да. Үйрөнүп кеттик, Кудайга шүгүр, болот. Эми бирде ар кандай жумуш бар экен да, мисалы биздин фирмада грибы өстүрөт экен, анан салат ушундайларды өстүрөт экен да. Ошол жака келип атышат, көп аракет кылышып. Биз да Москвадан келдик, аракет болуп иштеген. Эми биякта азыр биринчи основной басым украинистерге болуп атат, баягындай Украинанын жарандарыначы. Биринчи очередь, анан уже ошо Средняя Азиядан.
Кризис башталганы Кыргызстанга келген мигранттар кайра жумуш орундарына баргандары дээрлик жок кесе. Келгендердин саны көп. Орусияда болсо иштеп тургандардын арасында укуктук жактан даттангандардын саны артып, акчасын ала албай, жабылган ишканалар акыркы айлыктарды бербей жаткан учурлары көп экенин айтышат мигранттар. Мигранттардын кесиптик бирлиги Орусиядагы кырдаал өзгөргөнү, тынымсыз талкууларды уюштуруп, маселени ар тараптуу иликтеп жатышат. Алдын ала иликтөөлөргө таянып, кесиптик бирлик Орусияда мигранттар үчүн ар бир үчүнчү жумуш орун кыскараарын эскертип жатабыз дейт мигранттардын кесиптик бирлигинин уюштуруучусу Гүлнара Дербиешова.
Квотаны көбөйткүлө, аракет кылгыла деп анан жанагы Польша, Великобритания, Чехия, булар өздөрүн Южная Кореядан квота көбөйүп атат. Германия, Өрбек Черкешевич барып алдагы аракет кылып атат, анан ошол частный агентство занятости Германияны дагы ачып атат биздин мигранттаргачы. Анан бирок квота аз да, аракетти мамлекеттик деңгээлде аракет кылып ошол жаңы өлкөлөрдү ачыш керек да. Азыр мындай тенденция бар да, Россияда жүргөн мигранттар эмес, ошол Россияга жөнөп кетип аткан мигранттар Россияга барбай, сразу бияктан Европага кетет. А 30 мигрантов потеряет работу в ближайшем будущем. Бизге горячая линияга келет.
Соңку расмий маалымат боюнча Кыргызстандын 1 миллион 118 миңдей жараны чет өлкөдө эмгектенсе, анын 1 миллиону Орусияда, калганы 20-дай башка өлкөлөрдө. Расмий эмес маалыматтарда Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 500 миңдин айланасында деп айтылып жүрөт. Кыргызстандын улуттук банкынын маалыматына караганда, өткөн жылы чет өлкөдө иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 2 миллиард 700 миллион доллардан ашуун каражат которгон. Акча которуулардын 97% Орусияга туура келет. Быйыл Кыргызстанга келчү суммада кыскараарын эксперттер божомолдоп жатышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Алчы таасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра. Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Азаттык радиосунун Чожай түрмөгү менен улантабыз. Кумтөр алтын кенине тышкы башкаруу киргизилип, Кыргызстандын көзөмөлүнө өткөндөн бери 1 жылга чукулдады, бирок Кумтөр Gold Company алтын өндүрүүнүн көлөмү, сатуу жана киреше чыгашасы боюнча толук кандуу отчётун жарыялай элек. Президент Садыр Жапаров эсептөө палатасына анын ишмердигин текшерүүнү буйурганын билдирди. Бул тууралуу Чожай берүүсүндө Кубанычбек Жолдошов баяндамакчы.
Өкмөт Кыргызстан Кумтөр кенин колуна алгандан бери канча алтын казылганы, каяка сатылганы, тапкан кирешеси, бюджетке түшкөн пайда жана салыктар менен социалдык төлөмдөрү тууралуу толук кандуу отчет бере элек. Быйыл 17 майда аталган кенге тышкы башкаруу киргизилгенине туура 1 жыл толот. Буга чейин Кумтөрдөн түшкөн дүң жана таза кирешенин көлөмү тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 15-февральдагы маалымат жыйынында учкай гана билдиргени белгилүү.
Жалпы жолунан 329 миллион долларга чейин киреше көрдү. Өзүнүн резервдик көрсөткүчтөрү бар, анан өзү оборот капиталы дагы керек. Бир айда бул компания 35 миллиондон 50 миллион долларга чейин акча керек. Ошо акчаларын алып койсок, бюджетке 220 миллион доллар таза киреше берип атат да. Бул салыктан башка. Салыкта болсо мурун башкарып аткан канадалыктар 4% төлөбөй жүргөн минеральный сырьевая база деп. Азыр ал 4% дагы Кумтөр компания төлөп атат. Жалпы жолунан ошондо валовый доходтон 18% бүгүнкү күнү Кыргызстанга төлөп берип атат. Мурунку планга караганда 4.5 миллиард сом көбүрөөк акча төлөп берди.
Бирок Акылбек Жапаров Сентера Gold мурда төлөбөй келген дүң кирешеден алынчу 4% салык канча сомду түзөрүн тактаган эмес. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 10 майда Facebook социалдык тармагындагы баракчасы аркылуу эсептөө палатасына Кумтөр Gold Company'нин финансылык чарбалык ишмердигин текшерип чыгып, 2 айдын ичинде маалымат берүүнү тапшырганын жазып чыкты. Анда президент текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча коомчулукка толук отчет берилерин белгиледи. Кумтөр Gold Company'нин расмий сайтында 2020 жылдын 4-кварталындагы өндүрүштүк отчету 2021 жылдын 12 мартында жарыяланып, ошол бойдон анын финансылык чарбалык ишмердиги тууралуу маалыматтар жаңыртыла элек. Анда алтын өндүрүү 2021 жылы 14.6 же 15.8 тоннаны түзүшү мүмкүн экени болжолдонгон. Ага чейинки отчеттордо 2019 жылы 18.6 тонна, 2020 жылы 17.2 тонна алтын өндүрүлгөнү көрсөтүлгөн. Экономикалык баяндамачы Айданбек Ахматы уулу Кумтөр кенине тышкы башкаруу киргизилгенден берки алтын казуунун көлөмүн так аныктап чыгуу орчундуу маселе экенин белгиледи.
Чындыгында Кумтөр ачык компания катары мурда Кыргызстанга мындай ыңгайсыз, пайдасыз болсоган маалыматтарды ачык берип турчу да. Мисалы үчүн салык мынча төлөндү, дивиденд мынча төлөндү, мындай болду деп айтылчу да, мынчадан сатылып жатат. Кыргызстан алгандан бери ушундай маалымат негизинен берилбей калды. Бул жерде канча казылып алынды, интернеттеге туташтырылган система дагы иштебей калды, аны жаңыдан жасады дегендерден кийин ал качан жасалды, кандай болду, ошол жерлерде коррупциялык аябай чоң тобокелчиликтер бар. 1 тонна алтын эле бак канча болуп жатат азыр. Жакшы бир алтын кендери байрак 19га чейин казылган, 20га чейин казылган учурлар дагы бар. Негизинен 18, ошо 17-16 болуп келген да. Рууданы казуудан баштап куймасына жеткенге чейинки көзөмөл катуу болуш керек да.
Быйыл жыл башында 18 январда министрлер кабинети Кумтөр Gold Company'нин тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктүн 21 жылдагы отчетун кабыл алганын өкмөттүн маалымат кызматы кабарлаган. Анда өткөн жылы Кумтөрдө 14 тонна 561 килограмм алтын казылып алынганы айтылган. Бирок Теңиз Бөлтүрүк компанияны былтыр 17 майдан баштап гана жетектей баштаганы белгилүү. Ошондо алтындын канчасы кенди канадалык Сентера Gold компаниясы иштетип турганда, канчасы тышкы башкаруу киргизилгенден кийинки мезгилге туура келери расмий маалыматта такталган эмес. Мурда Сентера Голд 2021 жылдын июнь-сентябрь айларында алтын өндүрүү 24% кыскарып кеткени тууралуу билдирүү тараткан. Бирок ал кезде кенди иштетпей калган канадалык компания бул санды каяктан алып, эмнеге таянып эсептеп чыгарганын тактаган эмес. Кыргыз тарап аталган билдирүүнү дароо четке каккан болчу. Парламенттин мурдагы вице-спикери Кубанычбек Исабеков Кумтөрдөгү алтын өндүрүүнүн көлөмү менен киреше чыгашасы боюнча өкмөт ачык маалымат берүүгө тийиш деп эсептейт.
Эми азыр Кыргызстандын карамагына өткөндөн кийин азыр канча алтын өндүрүлдү, канчасы кайсы бага сатылды, кайда сатылды, анан күмүш кайда кетип атат. Бул жерде маселелер бар. Анын үстүнө мурдагыдай жетекчилери жок, 100 000 доллар айлык алган. Биздин өзүбүздүн жарандар иштеп калды. Демек бизди экономия жагдайы болуш керек. Канча пайдага келдик? Бул деген баары мыйзам чегинде болуш керек. Мисалы Акылбек Жапаров премьер министр айткандай, 200 000 000 түшөбү? Түшкөндөн кийин аны бюджетке алыш керек. Себеби бул мамлекеттин менчиги. Мамлекетке түшкөндөн кийин бул бюджетти Жогорку Кеңеш мыйзам чегинде бекит. Бул мыйзамды бузганга эч кимдин акысы жок. Мыйзам чегинде андан кийин бюджеттен бөлүнүшү керек. Мисалы орто эсеп менен 17 тоннадан кеми алына элек, 19 тоннага чыккандары да болгон. Бул сонун баары мамлекеттик бюджетке алынышы керек. Ачык айрым болуш керек. Ар бирин айлыгын да жазып чыгыш керек болчу. Демек тиги Сентеранын убагынан азайдыбы де жокпу?
Сентера Голд буга чейинки отчетторунда 2021 жылдын башынан Кумтөргө тышкы башкаруу киргизилгенге чейин 4.3 тонна алтын өндүргөнүн көрсөткөн болчу. Демек кыргыз өкмөтү былтыр 17 майда кенди карамагына алгандан баштап жыл соңуна чейин 10 тоннадан ашуун алтын казып алган болушу мүмкүн деп айтууга негиз бар. Бирок өкмөт былтыркы алтын өндүрүүнүн көлөмүн эмнеге экиге бөлүп көргөзбөгөнү белгисиз. Кумтөр Gold Company былтыр жыл соңунда Улуу Көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин курамына киргизилген. Анын жетекчиси болуп дайындалган Теңиз Бөлтүрүк компаниянын финансылык чарбалык ишмердиги жана өндүрүштүн көлөмү боюнча суроолорду жоопсуз калтырды.
Мен өзүнчө редактор менен главный редактор сүйлөшөйүнчү. Шашпат келиңизчи, мен баягы эмелерден кийин. Мен кишилер менен отурам, мен азыр сүйлөшө албайм.
Былтыр 14 декабрда Финансы министрлиги Кумтөр Gold компаниясы 2020 жылы республикалык бюджетке 9 млрд 113 млн сом төгүүнү пландап, иш жүзүндө 9 млрд 618 млн сом төккөнүн, 2021 жылдын 11 айында болсо казынага 6 млрд 998 млн сом түшкөнүн маалымдаган. Бирок анда министрлик анын канчасы салыктар жана социалдык төлөмдөр түрүндө бюджетке түшкөнүн, канчасы салыктык эмес пайда катары которулганын тактаган эмес. Министрликтин ачык бюджет порталында да бул тууралуу кенен маалымат табылган жок. Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков Кумтөр Gold компаниясы төлөгөн салыктар тууралуу маалымат бере албай турганын билдирди.
Обобщенный маалыматты Кумтөр боюнча Минфин берет. Потому что не только налог, а бардык жана бюджетке төлөй турган акчалардын баарын Минфин гана бериш керек да. Ошол тууралуу болот маалымат. Ал деген Минфиндин сайтында. Открытый бюджет деген бар эмеспи ошол жерде? Карап көрсөңүз, Минфиндин сайты. Не налогу платеж тагы бар, тактыктар бар да. Не налогу платежчу Минфин өзү чогултат. Биз берген маалымат туура эмес болуп калат да алардын санагандары боюнча. Биз чогултуп атабыз. Сосон налог бөлүп ортосунда сумма болот да. Минфин мындай расширенный маалымат бере алат дегеним да. Кумтөр эми чоң ишкана да ошон үчүн алар мындай Минфин санаган туура болуп калат.
Ал эми ошол эле кезде бул тууралуу Финансы министрлигинен расмий түрдө маалымат алууга мүмкүн болбоду. Өкмөттүн 18 февралда тараткан маалыматына ылайык, Кумтөр Gold ишканасы былтыр салык жана милдеттүү төлөм катары мурда пландалгандай 9 млрд сом эмес, 13.6 млрд сом төккөн. Жыйынтыгында былтыр мамлекетке түшкөн төлөмдөр 50% көбөйгөнү көрсөтүлгөн. Бирок Финансы министрлиги менен өкмөттүн эки башка мезгилде тараткан эки ача маалыматтарынын кайсынысы анык экенин тактоого мүмкүн болбоду. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова мамлекеттик компаниялардагы отчеттуулукту жана ачык айкындуулукту камсыздоо боюнча стратегия иштелип чыгып, бирок ушул күнгө чейин бекитилбей турганын белгиледи.
Бул ошо коррупцияга каршы эл аралык стандарт да. Принцип корпоративного управления деп коет. Аякта деген Кумтөр болобу же бөлөк завод болобу айырмасы жок. Ошонун ачыктыгы кайдан келет? Ошол эле орган управления, ошол эле совет директоров кандай иштеш керек? Ал үчүн деген ачык корпоративдүү управление системасын киргизиш керек деп атабыз. Ошонун ичинде открытая финансово хозяйственная деятельность. Бул деген ошо честности, добропорядочности дегенчи. Ошо орган управленияга өтүп атканда психологический тест, профайлинговый тест, анан тест на полиграфию, 3 тестти камтып, ошону өтүш керек деп биз сунуштап атабыз да.
Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Алимбек Жапаров, Кумтор Голд компаниясынын өндүрүштүк жана финансылык ишмердиги тууралуу маалыматтар Сентера менен соттук териштирүүлөр болушу мүмкүн деген чочулуудон улам буга чейин жашыруун болуп ачык жарыяланбай келгенин айткан жайы бар. Ал канадалык компания менен макулдашууга жетишилгенден кийин парламентке жана коомчулукка кеңири ачык отчет бериле турганын убада кылган болчу.
Биз толук маалыматты барын беребиз, ошонун ичинде парламентке дагы беребиз. Мындай ачык айкын цифралардын баары бар, бирок жанагындай депутаттар сурап аткан сырларды жабык эшиктин артында алар менен акыркы сүйлөшүүлөр бүткөндөн кийин анан сиздерге да айтып беребиз. Жалпысынан Кумтөрдөгү биз тышкы башкаруучуну киргенде счетунда болгону 48,000 доллар бар болчу. 4-5 жылдан бери даярданып эле жүрүшкөн экен. Бир күнү болбосо бир күнү кыргыздар бул мекемени өзүнө алат деген ойлор бар экен. Бирок улам эле алтындын баасы көтөрүлгөн сайын кеткилери келбей жүрүптүр. Бирок азыркы жаңы цифровой технологиялар менен колдонуп счеттордун баарын бөлөк чет мамлекетте банктарда ачып акчалардын баарын ошол жакта кармачып экен да.
Ошондой эле өкмөт 15-февралда тараткан маалымат боюнча алтынды сатуудан жалпысынан 856 миллион доллар түшүп, анын 621 миллион доллары Кумтөргө тышкы башкаруу киргизилген учурга туура келери белгиленген. Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү Эмил Токтошов мына ошол боюнча өкмөттөн комитеттин кароосуна толук түрдө отчет келип түшө электигин белгиледи.
Кумтөр мамлекеттин карамына өттү, мамлекеттик ишкана болуп саналат. Мамлекеттик ишкананын бир эле бизде эсептөө палатасы бар. Эсептөө палатасы гана алардын ишмердүүлүгүн толук таанышып текшере алат. Анан Кумтөр профилдик комитет бюджет жана финансы комитетке жыл бүткөндөн кийин сөз отчет бериш керек. Бизге алардын ишмердүүлүгү отчету келе элек, анда иштеди, финансы абалы кандай, бизге эч кандай маалымат келе элек. Жылдын аягында беребиз деген, мүмкүн бир жылдан өтүп калды, эми берсе керек. Сиздер эле депутаттарда жогорку кеңеште эч кандай маалымат жок. Биз мындай сураганда азырынча финансылык отчет бере албайбыз, ишмердүүлүгү жакында толук беребиз деген маалымат келген. Ошондуктан биз күтөбүз эми качан маалымат берет.
Өткөн жылы жогорку кеңеште Кумтөрдүн алтыны кайда сатылып жатканы, табылган кирешеси жана төлөнгөн салыктары тууралуу маселе көтөрүлгөн болчу. Мурдагы чакырылыштын бир катар депутаттары тышкы башкаруучу Теңиз Бөлтүрктүн парламентте отчет беришин талап кылышкан. Сентера Голд компаниясы иштеткен Кумтөргенин кыргыз өкмөтү былтыр 17 майда өз карамагына өткөзүп алган. Бир канча убакытка созулган сүйлөшүүлөрдөн соң эки тарап тынчтык келишимине жетишкенин президент Садыр Жапаров быйыл 5-апрелде жарыялаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт телеталкоосунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми кезекте эл үнү түрмөгүнө беребиз, аны Сабыр Абдымомунов алып барат.
Саламатсыздарбы? Эгерде сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Каракулча районуна караштуу Түшүнүк айылынан Аида Ташматова кайрылган. Ал 16 жашка чыккан кызына туулгандыгы тууралуу күбөлүк ала албай жатканын айтат. Мунун айынан мектепти бүтүрүп жаткан кызы республикалык тестирлөөгө катыша албай жана паспорт алуу укугунан ажырап жатат.
Мен кызым 11 бүтүп атты. Ошого мен метрика деп Кыргызга барсам, метрика февралдын 7-синде барганмын. Февралдын 7-синен бери метриканы бүтүрө албай жүрөм да, метрика паспортун бүтүрө албай жүрөм. Мурунку метрика фаршивый чыгып калган деп атат. Фаршивый берип койгонсуңар деп атат. А фаршивый берип койсо өзүмөрдөн да эми мурунку начальник калып
Бул кайрылуу боюнча Кара Колжа райондук жарандык абалдын актыларын каттоо жана паспорттоштуруу бөлүмүнүн башчысы Жыпара Жалалова түшүндүрмө берди. Анда өздүгүн аныктаган документтердеги мындай алишендиктер негизинен жарандардын туура эмес маалымат бергенине байланыштуу экени айтылат. Адис ата энелерди балдарына документ алардан мурда юрист менен кеңешип алууга чакырып кетти.
Аиданын кызы Көзгөн районунун Куршап айылында туулган. Бул кыздын атасы Разак деген болгон. Нике көйлөк жок болгондугуна байланыштуу эненин фамилиясында жазылат, Матадиночка болупчу. Андан кийин ата энесинин биргелешкен арызынын негизинде аталык аныкталып, Разак кызы деп бул кызга көйлөк берилген. Андан кийин булар деген Разак экөө ажырашкан экен, кийин башка жигитке күйөө чыгат бул. Экөө турмуш куруп, анан бул Айда тие Разактан төрөлгөн кызын Бекмаматтын атын өткөзөт. Ал деген Куршап айыл аймагынан Матадиночка деген справканы алып, биздин Кара Колжа райондук ЗАГС бөлүмүндө иштеп жүргөн, азыркы учурда пенсияда отурган Чилебаева Гүлайым деген эжеге алып келет. Ал выписканы көтөрүп келгенде ал Матадиночка деп жазылган болсо, бул жактан аталык аныктаганга укугубуз бар да, милдеттүү түрдө аталыгын аныктап беришибиз керек. А тиги Бекмамат деген менен Аида экөө чогуу келишет дагы бул жакка. Бекмамат ушул кыз менин кызым болот, менин фамилиям өткөзүп бергиле дейт дагы. Чилебаева дагы установление отцовства жүргүзүп, фамилияны Бекмаматтын атына өткөзүп, Боронбаева деп туруп жаңы фамилия берет. Андан кийин бул кызы Өзгөндө катталгандыгына байланыштуу, анын архиви Өзгөндө болгондугуна байланыштуу тиги Чилебаева сообщение жазып берет. Анын колунда жүрөт ошол сообщениясы. Кечээ жакында мен сотко барып атканда көрдүм да. Анан Чилебаеванын сообщениясынын негизинде булар Өзгөнгө барыш керек болчу дагы, Өзгөндүк архивди оңдотуп жаңы свидетельство о рождении алыш керек болчу. Ал билдирүүнү, сообщенияны Өзгөнгө алып барганда ал жерден аталык аныктоонун негизинде деп туруп оңдойлу десе эле, кыз тиги жерде Разак кызы деп чыгып калган дагы, Өзгөн буларга туулганда тууралуу көлүктү бербей койгон Боронбаева депчи. Ошол бойдон булар калып кеткен да жүрө берет. Эми кызы ошо аттестат аларда тескеге кирерде анан кайрадан козголуп чыгып атат. Мен буларга кеңешти ошондо эле бергемин. Сиздер азыр сотко кайрылышыңыздар керек. Биздин райондогу аталыкты аныктоо деген актовый записьти жокко чыгарышыбыз керек сот аркылуу. Анан сот аркылуу жокко чыккандан кийин тиги Боронбаева деген пин номери бар эмеспи? Аны кайра Разак кызына өткөргөнгө жол болот да, жолдомо болот. Соттун чечими негизинде деп туруп. Анан Боронбаевадан Разак кызына өткөзүп туруп, анан булар деген Разак кызы деген көйлөк алыш керек. Если көйлөк албай турган болсо, перемена жасайм десе Боронбаевага. Бул кыз азыр 16 чыкты. Боронбаева деп фамилиясын багып алган атасына өзгөртсө болот. Бул кыз деген эч качан укпайт экен да. Баардыгы менен урушуп, мына менин үстүмөн СМБга кирди. СМБ менен урушту, прокуратурага жазылды бул боюнча, мен РОВД-га жаздым. Мынанын мыйзамдуулугун текшергиле деп сотко жаздым. Ушуну аннулировать этип бергиле, мынал актовый записи аннулировать этип бергиле. Анан бул кызга көлүк жазганга жол болот эле деп сотко жаздым эле, сот менин эмем отказ кылып койду. Доо арыз жазбаса бунусу токтоп туре берет. Асылып Өзгөн бизге шылтап, биз олорго шылтап, ушундай орто жолдо бала кыйналып туре берет деп айттырып атып, мен арызды жаздырткамын. Азыр бунун арызы сотто каралып атат.
Айда Ташматованын кызына эки жолу аталыгын аныктоо жараяны жүргөндүгүнө байланыштуу Кара Колжа райондук жарандык абалдын актыларын каттоо жана паспортоштуруу бөлүмүнүн мурдагы башчысына козголгон кылмышы кыскарып кеткенин Кара Колжа райондук милиция бөлүмүнүн Бурул аяттуу тергөөчүсү билдирди. Учурда каттоо иштериндеги алишендиктерге байланыштуу соттук териштирүү жүрүп жатат.
Кара Колжа районунун ЖАК бөлүмү бизге жолдомо кат жазганда бир кызга эки аталыкты аныктоо берип калыптыр дегенден ал боюнча биз кылмыш иш козголгон, 2 ай тергелген. Тергөөнүн жыйынтыгында кылмыштын курамы жок деп кыскартылган. Ташматова Айда биринчи Разак кызы Айкөкүл деп көлүк алган тулгандыгы. Андан кийин Кара Суудан
Боро Бекберди экинчи турмушунанчы.
Ооба.
Экинчи турмушунун ошол Рапак кызы Айкокул деген туугандыгы тууралуу күбөлүктү биз вопрос менен мектебинен алдырганда туугандыгы тууралуу күбөлүгүн Рапак кызыны Бекберди кызы деп өздөр оңдоп жазыптыр да, жазылган. А ошо Бекберди кызы Айкокул деп он эс алган, карасуудан алган. Бекберди кызы Айкокул деп. Ташматова айтса ошону бир кызына үч фамилия, үч немеде жазылып калганы, Бекберди кызы Айкокул деп Карасуудан, Карасуунун ЗАГСынан он эс алган 2017 жылы. А 2017 жылы октябрь айында келип Каракулжадан Боронбаева Айкокул Бектердиевна деп атауын аныктатып коюшат. Ошондо кызына эле үч фамилия берилип калган. Үч райондо го.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элүүнү берүүсү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Былтыр баткенде кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалда көзүнө машине жарылганда темирдин чачырандысы кирген, бутуна эки ок тийген Баткен шаарынын тургуну Элнур Шахабиддин уулу кайрылат. Ал ушул күндөрү көзүн дарылоого күн сайын кеминде эле 2000 сомдон сарптап жатканын, буга чейин Түркияга барып кымбат операциядан өтүп келгенин айтып берди. Ал каражат жактан же дарыланууда жеңилдиктерди сурап, жергиликтүү бийликтен президентке чейин кайрылуулары курулай жоонтуу менен аяктап жатканын билдирди.
Кайрылбаган жерим калган жок, кайрыла турган жерим бардык эле экен. Буякта жооп бир экен да, болду сиздин номериңизди калтырып коемун, сизге чалабыз деген. Азыр ам мына больницадан чыктым, немеден клиникадан Кудурет көзгө кирип. Мен аке ар бир көрүнгөнүм эле 2,5-3 миң кетет. Башыда 100 000 сом компенсация берген, андан башка жардамам болгон жок. Турцияда болгон операциямды анау организацияларга Красный полумесяц кысо төлөп берген. Ашка мамлекеттен чыккандай эме болгон эмес. Ар айда ошо Минздравга барып кайрылам, ошо булар кишинин эме жагынан карап койгула хотя бы десең болду. Биз өзүбүздүн ишолор боюнча иштеген немелерибиз бар, комиссияларыбыз бар, органдарыбыз бар, ошолор сизге чалат дейт. Эч ким чалбайт, кайтып барсаң жок деп коет. Короче, ошондой эле. Местный акимиятка барып губернаторго чейин барсаң ам алар эле болду, биз өзүбүз карайбыз, окулабыз, кылабыз дейт. Бюджетте пулубуз жок, анан аяктан которсо анан эме кылабыз дейт. Башка эч беле жок. Уже баргыма көйө калдым, мен ишенбей калдым да. Бир көзүм көрбөй калган экен, мен оо путам, мына жамгыр жаап атат азыр, путум уже оору баштады. Путка эки ток тийген бит да эмесчи. Кишине контузия болуп кыршайым кеткен, уже экинчи группада инвалид болуп койгон, уже группага чыгарып койгондор. Көзүм операция болуп азыр көзүмдүн ичинде инородный тело бар, металлчы, металл турат дагы эле. Ошо көзүм бул көзүмө зыян берип уже экинчи көзүмөм кетип атат менкичи. Экинчи көзүмөм көрбөй калышы ыктымал болуп атат. Азыр көздү либо удалить керек болуп атат, либо ошол темирди алыш керек болуп атат. Оолун операциясыам $4,000 нарак кылып атат. Менин атым Шахабиддин уулу Элнур.
Элнур Шахабиддин уулунун дарылануусуна Баткен мэриясы да каражат издештирип жатканын шаар башкармалыктын маалымат катчысы Данияр Улмасов билдирди. Акыркы өтүнүч кат Кумтөр Gold Company ишканасына жолдонгон.
Бул жараңызга шаардын тургунуна мамлекет тарабынан 1000 сом акча каражаты берилген. Ошол эле мезгилде апасынын кайрылуусу менен Баткен шаардык мэриясы тарабынан мүмкүнчүлүгүнө жараша ошол кичине акча каражаты бөлүнүп берилген. Каражаттар албетте элдин жигитибиздин ден соолугун калыбына келтирүүгө кеткен каражаттын баарын жаптагандыктан шаарыбыздын жетекчилиги жакын арада келген Кумтөр Gold компаниясынын эмгек жамааты менен жолукканда бул аталган жараныбыздын операциясына кеткен каражаты менен көтөрүп берүүгө жардам колун сунууга өтүнүчүн билдирди.
Былтыр 28 апрелде башталган кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болуп 170 ашык тургун жараталган. Жаңжалда бир катар үйлөр, социалдык объектилер жарактан чыккан. Өзгөн районуна караштуу Чангет кыштагынан Төлөгөн Жолдошов пикир калтырган. Ал Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун ысырапкерчиликке каршы жарлыгы кагазда калганына кейит.
Президент ашыкча чыгым кылып агыла, эконом кылгыла, колунда барларга теңелип, колунда жоктор кыйналып калбасын деп өлгөн жерге сойбогула десе, биздин өзгөндө кадимкидей улаанып атат бул. Кечээ 170 чыккан аксакал элди кадимкидей жылкы союп, чучук каптап, эч нерсе болбогондой кылып өткөрдү. Молдо кадимкидей аны мактап жаназасын окуду. Айыл өкмөт келип, аярда бере мынау туура эмес, аярда президент мынандай деп атат деп айтып кое албады. Мен президентке айыпты коем. Себеби приказды айтып кое берет экен, буйрукту чыгара берет экен. Муну кылбагыла, мындай кылгыла деп. Аркасынан бир контроль кыла турган эч кимди дайындабайт экен. Айтты, же муну молдосу аткарган жок, же муну аким аткарган жок, же айыл өкмөттөр аткарган жок. Үстүндө бир контроль кыла турган адам жок экен.
Бул президенттин берген элге айткан буйруктары закон болуш керек. Рахмат, мен Чангеттен, Өзгөн району, Жолдошов Төлөгөн.
Ушул жылдын февраль айында президенттин ысырапкерчиликке каршы жарлыгы чыккан, кийинчерээк жарлыктын аткарылышын көзөмөлдөөнү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнөн тартып, өкмөт өкүлдөрүнө чейин тапшырылганы маалым болгон. Кыргызстанда үйлөнүү той, үй бүлөлүк салтанаттарды маркумду акыркы сапарга узатуу жана маркумдун элесине арналган иш-чараларды өткөрүүнү тартипке келтирүү жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу да өткөн. Ошону менен элүүнүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-219423, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдумамонов, эсен туруңуз.
Уктуруубузду улантабыз. Орусияда ири өлчөмдө акча урдоого шек саналган кыргызстандык келинди 10 жылдык камак коркунучу торуп турат. Анын адвокаты келин алдамчылардын торуна түшкөнүн айтып, күнөөсүз экендигин далилдөө үчүн Кыргызстандын Новосибирск шаарына башкы консулунан жардам сураган. Башкы консул шектүүгө укуктук жардам көрсөтүлүп жатканын айтууда. Темага Санжар Эралиев кайрылат.
45 жаштагы кыргызстандык Айнагүл Борбиева Новосибирск шаарында 7 миллион рубльды уурдап алган деген шек менен 2021 жылдын ноябрында кармалган. Ошондон бери убактылуу тергөө абагында. Ага аксыз адвокатты кылып жаткан теги кыргызстандык Уфада жашаган Абдулазиз Бадалбаев төмөнкүчө маалымат берди.
3 ноябрь.
Ал келин 2021 жылдын ноябрында кармалган. Бир күн мурун эртең менен жумушка кетип жатканда жол боюнан сумка таап алган. Бирок ичинде эч кандай акча болгон эместигин айтып жатат. Кийин мен сумканын ээси менен көзмө-көз жолукканымда акчаны кайда сактаганын сурагам. Ал 7 миллион рубльди гребеттин түбүндө сактаганын айтты. Акча тууралуу эч кимдин, анын аялынын да маалыматы жок экенин тактадым. Акчаны жоготкон адам 300-500 миң рубль айлык ала турганын айтып жатат. Салык кызматы аркылуу текшертсек, эч кандай салык төлөбөптүр. Ал эч жерде иштебеген, жумушсуз экен. 2 жыл мурда насыя алып, акчанын гребеттин түбүндө сактаганын айтууда.
Конечно, она не виновата. Она даже не видит это.
Деди Бадалбаев. Комсомольская правда басылмасынын жазганына караганда, Айнагүл таап алган сумка жергиликтүү ишкердики болгон. Ал киши акчаны мас абалында көчөдө унутуп калганын айткан. Адвокат сумканын ээсимин деген адамдын ишкер экени тастыкталбаганын, ал банктан алган насыясын төлөбөй кутулуунун амалын издеп, алдамчылык аркылуу Айнагүлдү жок жерден күнөөлүү кылып жатканын белгилөөдө.
Это выдуманным приём с мошенником.
Кийинки сот отуруму 18 майда болот. Жактоочу келинди үй камагына чыгарууга көмөктөшүү өтүнүчү менен Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине, Новосибирск шаарындагы башкы консулдукка кайрылган. Эгер жапа тырмак аракет кылбаса, келин 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн деген адвокат бул ишке көңүл кош мамиле кылып жатат деп консулдукка нааразы болууда.
Маматали Салдарали Капаров, генеральный консул. Силердин эмне үчүн турасыңар бул жерде? Сиз элди тарам талаштырып турасыңар бул жерде? Просто грамота таркатылып отурушта башка эчтеке билбейсиңерби? Мен алар менен талашып кеттим.
Азаттык Новосибирскдеги башкы консул Калдарали Маматалиевке байланышып мындай жооп алды.
Кепилдигибиз бергенбиз, даже биз жаңы жылга чейин беребиз. Жаңы жылда үй бүлөсү менен тоссун, туура эмес неме боюнча болуп атат, эч кандай күнөө жок деп бүт харекетке берип туруп бергенбиз кепилдиктичи, катарына бергенбиз, аракет кылганбыз. Бирок сот бул чоң сумма болгондуктан камакка отургузуп койгон.
Шектүү катары камакта отурган Айнагүл Борбиева Нокен районунун тургуну. Бир топ жылдан бери Новосибирскде жолдошу жана балдары менен жашап иштешет. Күйөөсү, перзенттери орус жарандыгын алышкан. Айнагүл да жарандык алууга документ камдап жүргөн. Анын бул жактагы туугандары да окуядан кабардар. Азаттык азырынча тергөөчүгө байланышып комментарий ала алган жок. Орусиялык басылмаларда чыккан маалыматтарда келинди сотко берген ишкерден комментарий алууга мүмкүн болбой жатканы жазылган. Новосибирскидеги кыргыз диаспорасынын башчысы Жаркынбай Тойтуков келиндин акталып чыгарына үмүт бар экенин айтууда. Анын белгилешинче, күнөөлүү деп табуу үчүн сотто жетиштүү далилдер жок, акыркы сот отурумуна аны айыптаган тарап да келген жок. Диаспоранын маалыматына караганда, Новосибирскиде 130 миңден көбүрөөк кыргызстандык жашайт. Алардын дээрлик жарымы орус жарандыгын алган. Орусиядагы кыргыз элчилигинин эсебинде аталган өлкөдө ар кандай берене менен 985 кыргызстандык кылмыш жоопкерчилигине тартылып, жазасын өтөп жатат. Орусияда миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны миллиондон ашат. Санжар Иралиев, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосу 12 май бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Кабар жана баяндардын толук топтому azattık.org дарегинде. Азыр толкунду котормоңуз. Бир саамдан кийин дагы бир чыгарылышыбыз ого жаңырмакчы.